Știți de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 22 iulie și eu sunt Oana Serafin. O zi fără ploaie la Chișinău și cu o maximă de 26 de grade, prognozează meteorologii. Un interviu cu președintele Curții de Conturi de la Chișinău, Marian Lupu. Și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Statele Unite și Germania au anunțat că au ajuns la un acord care permite finalizarea proiectului Nord Stream 2, controversatul gazoduct rusesc spre Europa, despre care oponenții spun că subminează securitatea energetică a Ucrainei și a altor țări din Europa Centrală și de Est. Administrația Biden se așteaptă ca înțelegerea să întâmpine o rezistență puternică în Congres, care a impus de două ori sancțiuni cu sprijin bipartizan masiv pentru a opri proiectul. Într-o declarație comună pe 21 iulie, Statele Unite și Germania au convenit asupra unui pachet de măsuri, între care posibilă punerea în aplicare a sancțiunilor împotriva Rusiei, cu scopul de a diminua orice impact negativ al finalizării proiectului sprijinit de Kremlin asupra bugetului Ucrainei și a securității sale naționale. Nord Stream 2, care constă din două conducte paralele ce se întind pe 1230 de kilometri pe submare Baltică, este proiectat pentru a redirecționa gazul arctic rusesc către Germania, ocolind Ucraina și Polonia, ceea ce ar putea priva Kievul de 2 miliarde de dolari în taxe anuale de tranzit. Cu puțin timp înaintea publicării acordului marțiara, cancelarul Germaniei Angela Merkel a discutat telefonic cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Problemele energetice, cum ar fi tranzitul de gaze prin Ucraina și conducta Nord Stream 2, au fost de asemenea subiecte de discuție, se spune într-un comunicat al guvernului de la Berlin. Potrivit Kremlinului, Merkel și Putin s-au arătat mulțumiți de apropiata finalizare a gazoductului și au discutat despre posibilitatea extinderii acordului de tranzit a gazului rusesc prin Ucraina, care expiră în 2024. Președintele Statelor Unite Joe Biden îl va primi la Casa Albă pe liderul ucrainean Volodymyr Zelensky pe 30 august. Într-o declarație a administrației de la Washington se spune că vizita va confirma angajamentul Statelor Unite de a sprijini în mod neclintit suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în fața agresiunii continue a Rusiei în Donbas și Crimeea anexată.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europa.liber.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Astăzi la Chișinău nu plouă și vor fi maxim 26 de grade, spun meteorologii. La Kiev o leacă mai răcoare, 23 de grade, la fel și la Moscova. La București 29 de grade, dar tot o zi și cu soare și cu nori. Aici la Praga 24 de grade maxima, iar minima 14. În sudul Europei, la Roma 35 de grade și soare, la Madrid 38, iar la Lisabona, cam ca la București, maxima e la 29 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Agenda de vară astăzi la Chișinău. Vom nota doar dezbaterea organizată de Institutul pentru Politici Reforme Europene din cadrul proiectului EU Debates Cafe, care va discuta despre justiție și unele din problemele care încetinează mult așteptata reformă în acest domeniu. Pe plan internațional, la Kiev se va afla astăzi ministrul de externe al Ungariei, Peter Cihartă, la invitația omologului său de la Kiev, Dimitri Kuleba. Pe agenda convorbirilor, situația de securitate din regiune, relațiile bilaterale și evoluțiile în eforturile găsirii unei soluții politice în conflictul din estul Ucrainei, dintre forțele separatiste susținute de Rusia și forțele ucrainiene. Șeful diplomației de la Budapesta are planificată o vizită în Donbas. În Italia are loc o reuniune a miniștrilor energiei și ai mediului din țările grupului celor 20 și o comemorare 10 ani de la atacurile de la Oslo și din insula Utoia din Norvegia, soldat cu moartea 77 de oameni, majoritatea adolescenți. Atacul a fost înfăptuit de extremistul Andres Breivik, care a fost judecat și condamnat în 2012 la 21 de ani de închisoare, pedeapsă ce i s-ar putea prelungi pe viață la expirarea termenului de detenție.
Interviul emisiunii.
Curtea de Conturi în Moldova este instituția care verifică modul cum sunt cheltuiți banii publici de către ministere, agenții și alte structuri guvernamentale la nivel central sau local. Recent, instituția a fost supusă unui atac cibernetic, iar pagina sa de internet a fost scoasă din uz, fiind distruse bazele de date publice. Președintele Curții de Conturi, Marian Lupu, a precizat pentru Europa Liberă că în spațiul public au apărut mai multe informații false despre atacul cibernetic asupra site-ului Curții, constatând că doar site-ul a fost supus atacului, iar datele, spune președintele instituției, nu s-ar fi pierdut. Interviul a fost realizat de Valentina Usu.
Cum descrieți cazul căderii serverului la Curtea de Conturi?
Trebuie să fac o precizare. Nu au fost atacate serverele Curții de Conturi. La Curtea de Conturi noi avem câteva zeci de servere. A fost atacată și distrusă doar pagina oficială web a Curții de Conturi, care nici la o instituție nu reprezintă loc de stocare documente, este doar o platformă de informare, în cazul nostru în special, referitor la calendarul ședinților Curții, și website-ul nostru era una din cele patru platforme pentru transmisiunea directă a ședinților plenare ale Curții de Conturi.
Și totuși acest semnal vorbește despre ceva.
Da, întâi de toate este un atac la o resursă informațională a unei instituții de stat. Asta înseamnă că este un atac la securitatea statului Republica Moldova. Bine, nu suntem noi originali în acest sens. Chiar astăzi, da, scandalul Pegasus cu același soft de urmărire a președinților de state, cel francez, membrii guvernului, recent atacarea sistemului operațional a unei din cele mai mari companii americane care transporta petrol prin conducte și a fost obligat să plătească 20 de milioane de dolari, nemai vorbind de micile scandaluri din bomondul moldovenesc cu tot felul de blogeri, vlogeri și așa mai departe. Însă, cazul nostru este unul din puținele când s-a atentat la securitatea statului Republica Moldova. Noi facem parte din grupurile de lucru a organizației europene a Curților de Conturi și unul din aceste grupuri de lucru este dedicat sistemelor IT, auditului și toate problemele conexe. Specialiștii noștri participă activ la acest grup și din relatările care se fac și analizele pe această platformă, noi știm că 93% din toate cazurile de atacuri hacker sunt produse cu implicarea foștilor colaboratori din instituții sau actualilor colaboratori din entitățile care sunt supuse direct sau indirect atenției instituției. Asta este o statistică europeană cel puțin. De aici am reieșit cu întrebarea care derivă și din dreptul roman. Cui îi convine? Care-i sensul? Pentru ce? Fiindcă atacul sau blocarea statului oficial nu poate nici de cum să afecteze serios și grav, iremediabil, activitatea instituției.
Tălmăcirea știți cum era? Că se șterg urmele.
Da, a fost o tălmăcire, eu aș spune așa, unor persoane venite din cosmos, fiindcă trebuie să vezi foarte și foarte clar care sunt realitățile. Ce să ștergi pe site? Curtea de Conturi are trei tipuri de documente. Documentele de lucru al misiunilor de audit, hotărârile și rapoartele. Începem cu documentele de lucru. Noi nu avem documente de lucru proprii, noi nu facem interogatorii, noi nu avem documente care sunt doar la curte. Tot ce dispunem noi ca și documente de lucru sunt cele solicitate și primite de la ministere. Adică, tot ce avem noi ca și documente de lucru sunt găsite ușor în toate ministerele de la care noi le luăm. Sensul să distrugi aici documentele? Zero. Mergem mai departe. Hotărârile și rapoartele. Cadrul legal spune că toți anii ăștia, imediat după aprobarea rapoartelor, noi în mod automat le transmitem, cel puțin, Parlamentului, Guvernului, Președinției, entităților auditate, iar hotărârile noastre mai și sunt publicate în monitor oficial. De aici închid ideea, argumentând pe această cale, că aceste teorii, ele nu au niciun suport, nici măcar nu corespund bunului simț. Apropo, vreau să vă spun că o primă tentativă pe anumite platforme mediatice în acest sens foarte repede s-au închis. Probabil că și autorii acestor teorii de conspirații au înțeles foarte bine că au dat-o puternic în bară. Da, înțeleg foarte bine că și-au interesele lor, înțeleg că așa este.
Lucru, dar totuși s-a zvonit în spațiu public sau ar fi găsit hackeri sau persoane care cereau anumite sume de bani pentru asta.
În comunicatul nostru de presă, prim comunicat a avut ca și esență mesajul de bază, a fost unul strict informativ. Fiindcă mulți oameni se documentau pe site-ul nostru privind calendarul ședințelor și priveau acolo ședințele noastre online. Noi am fost obligați, ține și de bunul simț, dar și de responsabilitatea noastră, să preîntâmpinăm că această sursă, datorită acestui incident, nu funcționează și să indicăm sursele alternative pentru informarea persoanelor cointeresate. Doi la mână. Oricare acțiune își are un sens. Și în acest comunicat noi am dat paleta posibilă, plecând de la cazul unui huliganism cibernetic elementar, de exemplu, cineva începător care își probează forțele, până la lucruri mult mai serioase, că s-a încercat să se facă o breșă pe site-ul Curții de Conturi și prin această breșă să se încerce penetrarea în sistemele informaționale interne. Vreau să vă spun astăzi că pe rol la instituțiile de securitate a statului și cele de drept sunt cel puțin 4-5 versiuni. Noi le-am prezentat absolut toate informațiile, avem schimb de informații. Noi suntem informați, au fost, de exemplu, identificate adresele IP de pe care s-a produs acest atac, țările unde au fost găsite aceste adrese IP, doar că procuratura și organele de drept ne-au rugat nicio informație să nu fie difuzată și eu înțeleg preocuparea lor, fiindcă orice informație care se scurge poate să, nu se ajute, poate să împiedice și să distrugă cursul anchetei. Iată de ce. Toate detaliile în acest sens vor urma să fie declarate în exclusivitate doar când vor considera necesar acest lucru instituțiile de drept.
A fost părerea președintelui Curții de Conturi din Moldova, Marian Lupu. Reamintim că domnul Lupu a fost membru al Parlamentului Moldovei din 2005 și până în 2019 a fost președinte al Parlamentului între 2005 și 2013 și președinte interimar al Moldovei între decembrie 2010 și martie 2012. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, rubrica este semnată de profesorul de la Iași și fostul dizident Alexandru Călinescu.
Astăzi se inaugurează la Iași numai puțin de 5 muzee. Muzeul Poeziei, Muzeul Teatrului Evreiesc din România, Muzeul Pogromului de la Iași, Muzeul Copilăriei în Comunism și Muzeul Literaturii Române. Acest complex expozițional se află într-o clădire de pe strada Vasile Alexandrii, foarte aproape de Piața Unirii. Clădirea însăși are o poveste complicată. Datează din 1896, iar în 1914 a fost cumpărată de Societatea Viața Românească. A fost între 1920 și 1934 sediul redacției și al tipografiei Vieții Românești. Când în 1934 revista s-a mutat la București, clădirea a devenit sediul chesturii de poliție. Acolo, între 28 și 30 iunie 1941, au fost masacrați mii de evrei în sinistrul pogrom de la Iași. Ulterior, clădirea a adăpostit din nou o tipografie, apoi diferite birouri, pentru ca recent să intre într-un amplu proces de restaurare. Muzeul Poeziei este conceput de către cunoscutul și inventivul desenator Ion Barbu, care a deschis expoziții unice în România și în fostul oraș minier Petrila. Muzeul Teatrului Evreiesc din România ne reamintește că la Iași a fost întemeiat în 1876 primul teatru profesionist de limbă idiș din lume. Muzeul Pogromului a fost inaugurat de fapt în urmă cu aproape o lună cu ocazia comemorării a 80 de ani de la pogromul de la Iași. Muzeul Copilării în Comunism are două încăperi. Una reconstituie o sală de clasă, cealaltă expune diferite obiecte legate de anii copilăriei. În Muzeul Literaturii, o încăpere este consacrată memoriei poetului Emil Brumaru cu imagini extraordinare ale locuinței sale, realmente sufocată de cărți. Aceste 5 muzee se adaugă celor 12 muzee și case memoriale existente, printre care binecunoscutele Casa Pogor, Boșdeuca lui Ion Creangă, Casa Dosoftei, Casa Sadoveanu. Cea mai recentă este Casa Negruții de la Hermeziu, să nu uităm Casa Alexandrii de la Mircești, cu atât mai mult cu cât se împlinesc 200 de ani de la nașterea poetului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu-mi voi lua rămas bun, fără a vă lăsa în compania unui citat și astăzi. M-am gândit la unul despre cinste. Cinstea este primul capitol din Cartea Înțelepciunii. Gândul îi aparține lui Thomas Jefferson, al treilea președinte al Statelor Unite și unul dintre părinții fondatori. A trăit între 1743 și 1826 și a fost președinte între 1801 și 1809. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.